В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи варто чекати сюрпризи від нового складу українського уряду? Для чого російський лідер Путін заявляє про втрату значення українською ГТС?
Росія, як і раніше, зацікавлена у тому, щоб керувати українською ГТС. І саме цим викликані заяви її президента.
Саміт Росія ЄС. Партнерство на тлі захисту інтересів.
У європейських дипломатичних колах вкотре наголосили, що стандарти і тарифи, які будуть встановлені у митному союзі, несумісні із засадами проєкту зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Європейський парламент готовий працювати над питанням спрощення візового режиму для українців. Про це у Києві заявив голова Комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок. За його словами, що більше громадян України, особливо молодих, відвідають Європу, то краще. Голова Верховної Ради Володимир Рибак, який зустрівся з Броком, у свою чергу висловив сподівання, що Європарламент без подальших зволікань розгляне відповідні зміни до Шенгенського кодексу про кордони. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко закликає однопартійців не допустити роз'єднання парламентської фракції «Батьківщина». У зверненні, оприлюдненому на сайті Тимошенко, вона наголошує, що, цитую, сприйматиме за зраду будь-яку спробу розірвати фракцію на шматки. Армія, в якій бійці стріляють один в одного, вже мертва і переможена, заявила колишній прем'єр. За словами Тимошенко, вона готова підтримати злиття політсил членів об'єднаної опозиції в одну політичну партію. Сайт Wikileaks найближчим часом опублікує чергову порцію секретних документів, зміст яких сколихне всі країни світу. Принаймні так про це говорить сам засновник проекту Джуліан Асанж. Напередодні він звернувся до своїх прихильників із балкону еквадорського посольства у Лондоні, де переховується вже протягом півроку. Загалом Асанж пообіцяв, що у 2013 році Wikileaks оприлюднить ще понад мільйон закритих документів. Швеція вимагає екстрадиції Асанжа, щоб він постав перед судом за обвинуваченням у злочині. Чинах сексуального характеру, тому він і переховується в еквадорському посольстві. Державний департамент США проситиме Конгрес про додаткові кілька мільярдів доларів на покращення безпеки американських дипломатичних представництв. Таким чином, зовнішньополітичне відомство США відреагувало на звіт щодо обставин нападу на американське консульство у Бенгазі, який цього тижня презентувала незалежна слідча комісія. У доповіді, зокрема, йшлося про те, що уряд США не зміг гарантувати належну безпеку для працівників консульства, тож на ньому частково лежить провина за смерть посла і ще трьох дипломатичних представників, які загинули у Бенгазі того дня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Продовжимо ранкову свободу. Новий склад українського уряду сформують до кінця нинішнього тижня. У цьому запевняв речник прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук'яненко. За його словами, підбираючи склад уряду, Микола Азаров робить вибір на користь професіоналів. І більше про це ми поговоримо зараз у прямому ефірі із політологом, директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою. Доброго ранку, пане Бала.
Доброго ранку.
Отже, ви володієте даними, що це за професіоналів підбирає Микола Янович? Чи будуть взагалі у новому складі українського уряду нові прізвища?
Ви знаєте, я думаю, що цими даними не володіє ніхто. Можливо, і навіть сам президент, рішенням якого і будуть визнані і призначені указами президента ці міністри. Я єдине, що можу тут погодитися із тим, що йде, напевне, серйозна боротьба між тим, який буде цей уряд. Чи він буде політичний, чи він буде технократичний. Бо при цій формі правління, яка зараз є в Україні, а саме президентській з такою жорсткою вертикаллю, ті люди, які йдуть у кабінет міністрів, на посади міністрів, з моєї точки зору, не можуть бути політиками, бо їх не обирають в парламенті, вони не дають і не презентують ту програму розвитку сфери, за яку будуть відповідати, коли будуть на посаді міністра. а призначаються президентом. Тому немає сенсу туди призначати людей, які би мали політичні амбіції стосовно там посади прем'єр-міністра. І в даному випадку я якраз і думаю, що йде боротьба між прем'єр-міністром Азаровим і тими людьми, які би хотіли політиками зайти в цей уряд, і між тими, хто, скажімо так, представляє ті групи впливу, які в пресі називаються там «Донецькі», «Сім'я», «Газове лобі» і таке інше.
Пане Бала, як ви вважаєте, хто все ж таки у цьому, так би мовити, протистоянні візьме гору? Ці так звані «Донецькі», можливо, інші групи впливу? Чи зараз важко про це говорити?
Ну, поки що перемагає партія регіонів, тобто «Донецькі», бо і посаду голови Верховної Ради, і посада прем'єр-міністра, вона за ними. Прем'єр Азаров є, скажімо, лідером партії регіонів, його першим заступником, головою політвиконкому є Володимир Рибак. Тому я думаю, що взявши на себе таку відповідальність, а вони мають це розуміти, скоріше за всього, це є один із основних аргументів у Миколи Азарова у консультаціях з президентом стосовно тих чи інших кандидатур. Але по-любому, як на мене, ми маємо розуміти, що в цій ситуації, скоріш за все, баланс буде збережений, і я не бачу причин для того, щоб, наприклад, не був міністром, скажімо так, Міністерства закордонних справ теж Віталій Захарченко, чи міністром фінансів Юрій Колобов. Тобто я думаю, що тут не все так просто. Найбільше для мене важливим і цікавим, хто буде першим віце-прем'єр-міністром, тоді буде зрозуміло, які функції будуть покладені на цей уряд.
Останнє запитання, пане Віталію. Пан Клює, можливо, буде чи ні, Андрій Петрович?
Ну, ходять цього різні чутки. Якщо буде пан Клює, тоді можна говорити про достатньо тривалий термін перебування цього уряду при владі, який буде сформований.
Дякую, пане Бала. Про новий склад Кабінету міністрів України, який обіцяють оприлюднити до кінця нинішнього тижня, ми говорили у прямому ефірі з директором агентства моделювання ситуації, політологом Віталієм Балою. Продовжуємо програму. Президент Росії Володимир Путін заявив, що українська ГТС втратила своє значення для Росії, оскільки розбудовуються альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу. В Україні ж зазначають у відповідь, що такі заяви не відповідають дійсності. Якими шляхами йтиме блакитне паливо до Європи, вирішуватиме, власне, старий континент, кажуть експерти. Крім того, ГТС України ще довго залишатиметься стратегічно значимою для самої України, додають вони. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркаль з подробицями.
Президент Росії заявив, що Україна зробила стратегічну помилку, коли не віддала в оренду свою газотранспортну систему. За словами Володимира Путіна, якби Росія разом з європейськими структурами орендували ГТС України, вони би забезпечили її завантаження і розвиток. Він також нагадав, що вже побудований газогін «Північний потік» і що будується «Південний потік».
Такої залежності від традиційних транзитних держав уже не буде. Постане питання взагалі про доцільність існування ГТС України, але ми готові й тепер вести діалог на цю тему.
В Україні заяви Путіна вважають певним перебільшенням. Українська газотранспортна система залишається частиною енергетичної безпеки Європи, зокрема тому, що українські підземні сховища ємністю у понад 30 мільярдів кубометрів дозволяють підтримувати безперебійність постачання. Відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Незважаючи на будівництво Північного потоку і початок будівництва Південного, найближчі роки залишаються дуже важливою складовою транспортування природного газу з Середньої Азії, Росії в Європу. Тому ці вислови не відповідають дійсності.
На думку Анатолія Кінаха, перспективи розвитку та заповнення української газотранспортної системи більше залежать від того, чи буде сформований у Європі прозорий енергетичний ринок. Так само від Європи залежить і те, чи залишиться ГТС України потрібною Росії, зауважив в розмові з Радіо Свобода експерт Богдан Соколовський. За його словами, саме європейським країнам вирішувати, як отримувати газ дорожче з Південного потоку та Північного чи дешевше з української газотранспортної системи.
ГТС виконує подвійну функцію. Це поставка газу внутрішньому споживачу. І друга функція – це транзит. Якщо її не стане, невелика біда. Ми за рік заробляємо аж 1,5 мільярда доларів. Це не є ті гроші, за які можна тільки мати клопот, оскільки не маємо.
На думку Богдана Соколовського, Росія, як і раніше, зацікавлена у тому, щоб керувати українською ГТС. І саме цим викликані заяви її президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Черговому саміту Росія ЄС, який сьогодні проходитиме у Брюсселі, ані представники дипломатичних кіл, ані політичні експерти особливої продуктивності не прогнозують. Жодних важливих угод за результатами зустрічей не підписуватимуть, заявляють у представництві Росії при євроустановах. Однак на саміті, вочевидь, йдеться про економічні зв'язки, зокрема щодо російського проекту розвитку митного союзу та залучення таких України до цього об'єднання. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Напередодні саміту Росія ЄС у європейських дипломатичних колах вкотре наголосили, що стандарти і тарифи, які будуть встановлені у митному союзі, несумісні із засадами проекту зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Тому сьогодні на зустрічі російського президента Володимира Путіна із головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та лідером Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, вочевидь, спробують прояснити ситуацію. Як зазначають у європейських дипломатичних колах, Євросоюз сподівається, що представники Росії нададуть пояснення щодо інтеграційних процесів, зокрема планів розвитку євразійського простору та місця України у цьому процесі. Загалом, які ж очікування від чергової російсько-європейської зустрічі на високому рівні? Запитали ми у Еберхарда Райна, старшого радника з питань політики сусідства Європейського політичного центру.
Я очікую небагато, бо надто велика кількість питань російсько-європейських відносин залишається відкритою. Щодо президента Путіна, тут панує велика недовіра. Люди невдоволені його манерою ведення домашніх справ, тим, як він поводиться з опозицією. Росія – наш важливий економічний партнер. Але я не бачу особливих ознак того, що угода про полегшення візового режиму, який дуже непокоїть Росію, буде підписана.
Постійний представник Російської Федерації при Євросоюзі Володимир Чижов теж зазначає, що за результатами сьогоднішнього двостороннього саміту не планують підписувати жодних угод. Згаданий документ щодо віз все ще перебуває на стадії підготовки, яку гальмують розбіжності навколо скасування візових обмежень власникам російських службових паспортів. Останні відвідини Брюсселя Володимиром Путіним відбулися у лютому 2011 року та були позначені його протистоянням із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу через нові європейські закони, що обмежують впливи російського «Газпрому». Як очікується, сьогодні російсько-європейські дискусії будуть зосереджені на ситуації у Сирії, іранській ядерній програмі, а також навколо зон заморожених конфліктів – Придністров'я, Грузії та Нагірного Карабаху. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі йтиметься про таке. Мешканці трьох кіровоградських гуртожитків 5 років борються, щоб не замерзати взимку.
Якщо нет света, не включається нічого. Ні холодильник, ні питання приготувати, ні телевізор, ні щоб нагрітися.
У Львові боротьбу за статус літературної столиці вступили.
Статус надається на довший час, і якщо місто отримує цей статус, кожних 2 роки приїжджає комісія з ЮНЕСКО і перевіряє.
Про що пише свіжа українська преса?
Головну опозиційну партію України можуть ліквідувати, якщо джерела її фінансування виявляться зарубіжними, інформують «Ізвісті» в Україні.
Про все це в ранковій свободі далі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Мешканці трьох кіровоградських гуртожитків уже 5 років борються за те, щоб не замерзати взимку. Після вказівки голови облдержадміністрації електропостачання у будинках поновили, але ненадовго. Із Кіровограда розповідає наша колега Яна Пісарєва.
Вперше за 5 років із світлом та теплом зимує родина Дяченків з Кіровограда. Марина Дяченко згадує, як минулої зими 2 найхолодніші тижні були і без світла, і без тепла, і без можливості приготувати їжу. Час без тепла особливо позначався на здоров'ї сина. Владику 4 роки, і він хворіє на гемофілію.
Якщо нет світла, не включається нічого. Ні холодильник, ні питання приготувати, ні телевізор, ні щоб нагрітися.
Гуртожиток, в якому мешкає родина, як і 2 сусідні, мав постійні перебої з електрикою. Централізованого опалення через несправність у будинку немає давно, а газу і не було ніколи. Тож все від плити до батарей працює на електриці. В обленерго від бідувань дяченків та ще тисячі родин трьох гуртожитків у 101-му мікрорайоні Кіровограда ще недавно відбивалися.
У нас на трансформаторах замічаній не було, на лінії підводящих дому теж замічаній не було.
Казав технічний директор публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» Микола Янішевський. Однак люди згуртувалися і таки примусили енергетиків вирішити проблему. Марина Дяченко сьогодні згадує, як доводилося перекривати рух біля обленерго, аби змусити енергетиків полагодити у будинку електрику.
В першу чергу ми зверталися до міського голови. З людьми їздили до нього на прийом. Тоді ми зверталися в обленерго. Машинами ми їздили туди на прохідну і не пропускали машин, щоб вони до нас приїхали і зробили світло. Кожен раз, коли вони сюди приїжджали, вони уїжджали з нічим. Вирішили проблему, коли ми звернулися на гарячу лінію Ларіна.
Зрештою, мешканці трьох багатоповерхівок Кіровограда через 5 років поневірянь відстояли свої інтереси. Яна Пісарєва для радіо «Свобода», Кіровоград.
Однак учора електропостачання будинків знову вийшло з ладу, тож люди знову без тепла і світла. Продовжуємо ранкову свободу. 4 роки поспіль у Львові говорять про шанс здобути титул літературного міста в Європі. Статус столиці книги від ЮНЕСКО вже отримали чимало міст світу. Які ж вимоги ЮНЕСКО щодо здобуття титулу, дізнавалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Форум видавців щороку доводить, що Львів приваблює читачів і письменників, а сотні цікавих літературних подій на цьому найбільшому українському святі книжки без сумніву підтверджують право міста стати книжковою столицею не лише України, але й Європи. Аби якось зрушити справу з місця, у міському управлінні культури замість зеленої ялинки встановили книжкову з альбомів поезії і прози. Почесне місце на верхівці зайняла збірка поезій Богдана Ігоря Антонича, автора цих неперевершених поетичних рядків.
Народився Бог на Саня, в лемківськім містечку Дубі. Прийшли ленки у кресання і принесли місяць круглий.
На початку наступного року управління культури Львівської міськради, форум видавців і Національний університет Франка планують подати заявку в ЮНЕСКО, розповіла культуролог Ірина Магдиш.
Статус надається на довший час, і якщо місто отримує цей статус, кожних 2 роки приїжджає комісія з ЮНЕСКО і перевіряє, чи місто надалі відповідає вимогам міста літератури. Це стосується розвитку бібліотек і промоції читання, і мережі книжкових магазинів, і наявності літературної критики.
Львів має запропонувати цікавий проект і спроможність фінансувати культурні події, пов'язані із літературно-видавничою діяльністю. Працівник управління культури Львівської міськради Богдана Брилинська каже, що у Львові літературний процес є недосліджений.
У нас немає вміння зацікавити людину читанням. Ми досліджуємо можливі речі, але отої літературної критики, вона її ніби і не існує на тому рівні, на якому вона мала існувати.
Проект Всесвітньої столиці книги – це передусім промоція міста у світі, бо не передбачає якоїсь грошової підтримки. Але кожна книжкова столиця приваблює якомога більше туристів-бібліофілів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як влада може ліквідувати батьківщину, в яку суму відеться українцям помешкання депутатів, і скільки можна вкрасти на землі? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Головну опозиційну партію України можуть ліквідувати, якщо джерела її фінансування виявляться зарубіжними, інформують «Ізвісті» в Україні. Розслідування зараз веде Генпрокуратура, вивчаючи, як оплачувалося існування партії 2007-2010 роках. Приводом послужила інформація про те, що в цей період партія отримувала гроші з офшорних рахунків. Якщо це підтвердиться, батьківщину можуть ліквідувати в судовому порядку. Як мінімум, її чекає перереєстрація, зазначає газета. За роки незалежності народні депутати різних політичних забарвлень безкоштовно отримали понад 800 квартир столиці. Їх нинішні колеги на приватне житло вже не претендують, але готові витрачати сотні мільйонів гривень на те, щоб забезпечити себе готельними номерами. Як інформує тижневий кореспондент, майже 112 тисяч доларів на одного депутата. Таку суму українські платники податків віддадуть за те, щоб 180 парламентаріїв з інших міст упродовж 5 років своєї каденції безкоштовно жили в столиці. Поки парламент узяв паузу в сесійних засіданнях, епіцентр протистояння столиці перемістився до Київради. Перше за довгий час її засідання мало не лише інтригу, а й засвідчило певну вагу муніципальної опозиції та громадськості. Як інформує газета «Україна молода», опозиційні депутати спробували змусити депутатів з більшості до особистого голосування міськраді. Про те, що з того вийшло, йдеться в статті «Бій із кнопкодавами на Хрещатику». Десятки померлих від переохолодження, сотні травмованих ожеледицею, багатокілометрові затори на занесених снігом автотрасах, буксировані стародавніми локомотивами швидкісні «Хюндаї» із крижаними вікнами – таку картину можна побачити в Україні. Як зауважує тижневе коментарі, українські чиновники, відповідальні за підготовку до зими, своїми діями постійно спростовують народне прислів'я «готуй сани влітку». Їх можна зрозуміти, адже планова робота непомітна, а от боротьба із стихією – усіх на вустах, особливо якщо під її шумок можна додатково розпиляти бюджетні кошти. Про це наголошується в статті «Скільки можна вкрасти на зимі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Чи варто застосовувати силу, захищаючи власні права? Про це слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 21:33. А зараз у ранкові свободи новини від Олени Римовської.
Європейський парламент готовий працювати над питанням спрощення візового режиму для українців. Про це у Києві заявив голова Комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок. За його словами, що більше громадян України, особливо молодих, відвідають Європу, то краще. Голова Верховної Ради Володимир Рибак, який зустрівся з Броком, у свою чергу висловив сподівання, що Європарламент без подальших зволікань розгляне відповідні зміни до Шенгенського кодексу про кордони. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко закликає однопартійців не допустити роз'єднання парламентської фракції «Батьківщина». У зверненні, оприлюдненому на сайті Тимошенко, вона наголошує, що, цитую, «сприйматиме за зраду будь-яку спробу розірвати фракцію на шматки. Армія, в якій бійці стріляють один в одного, вже мертва та переможена», заявила колишній прем'єр. Сайт Вікілікс найближчим часом опублікує чергову порцію секретних документів, зміст яких сколихне всі країни світу. Принаймні так про це говорить сам засновник проекту Джуліан Асанж. Напередодні він звернувся до своїх прихильників із балкону еквадорського посольства в Лондоні, де переховується вже протягом півроку. Дієго Марадона стане головним тренером збірної Іраку. Про це інформують аргентинські ЗМІ з посиланням на агента Марадони. Очікується, що сьогодні Іракська футбольна федерація затвердить фінансовий бік питання і оголосить про своє рішення офіційно.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 21 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».